Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu mišrios Seimo narių grupės seniūnė Rita Tamašūnienė. Sveiki.
Labas rytas.
Inauguracija prezidento šiandien. Ar jūs būsite tenai ar ne?
Nu, aš turiu kitų, šiandien atvirai pasakysiu planų, bet tikrai kolegos dalyvaus, nes mus svarbi, man atrodo, daugelio diena. Tai pačioje inauguracijoje nebūsiu, bet kituose renginiuose jau planuoju būti.
Džiaugiatės dabar, kad tokia šventė bus Vilniuje?
Na, visa valstybė, išsirinkome šalies prezidentą ir, man atrodo, tai nėra tokia jau eilinė diena ir visiems piliečiam tikrai įdomu ir pati inauguracija ir tik rinkimo rezultatai prezidentui buvo labai palankus. Daugelis antram turė piliečių pasisakė, kad būtent šitas prezidentas dar 5 metus mūsų bus valstybės vadovas. Tai, manau, tokia diena neįlinė ir kas 5 metus tik būna.
Šiaip dažnai per prieš inauguracijas, organizuojant inauguracijų šventes ir ne tik tai dabartinio prezidento, bet ir kiti prezidentai visą laiką vartoja tokią metaforą susitelkimo, suvienijimo šventė. Kaip galvojat, jinai pavyksta suvienijimo, sutelkimo šventė, kaip inauguracija kaip tokia, ar nelabai?
Na, man šitą šventę daugiau gal siejasi su tuo, kad prezidentas labai rimtai prieš visą Lietuvą, prieš visus piliečius įsipareigoja dirbti kiek galėdamas geriau ir savo žmonėms. Ir tai ta diena, aš ją siečiau ne tiek kaip suvienyti ir vienybės diena, nes yra, man atrodo, kitų progų tą padaryti ir akcentuoti. Niekada tokio leitmotyvo mano vertinimo nebūna per daug, bet tai daugiau diena, kuomet žmonės stebi, naujas prezidentas imasi pareigų, kaip po inauguracijos jis tampa visas teisės įgyja tą daryti ir be abejo, man atrodo, tai dedamas akcentas, ką vadovas žada per tos 5 metus nuveikti ir kaip atrodys tie 5 metai. Man kaip politikė įdomu irgi, kaip vadovas bendradarbiaus su kitomis institucijomis ir be abejo su parlamentu, su vyriausybė, kaip šitam trikampį tas bendradarbiavimas ir ta vienybė atrodys per kitą kadenciją.
Gerai, mišri Seimo narių grupė. Aš bandau visą laiką suprasti, kokia čia yra jūsų politinė pakraipa. Jūs esate pozicija, opozicija. Kaip ten žmonės susirinkę mato, sakykime, priimamus sprendimus, labiau pritaria valdžiai ar labiau oponuoja? Kokia yra struktūra jūsų grupės? Taip.
Mūsų frakcija, tai aš visada sakau, kad yra demokratiškiausia grupė parlamente, todėl kad mes visada pasitarėme dėl darbotvarkės, dėl planuojamų priimt sprendimų Seime, išsakome savo nuomonę iš komitetų, iš komisijų, kuri dirba mūsų mišios frakcijos nariai, bet tokio privalomo balsuoti, kaip yra frakcijose, kurios tik partija sudaro arba frakcija, prie kurios nariai prisijungia prisijimdami įsipareigojimas balsuoti taip, kaip priimta frakcija, tai šiuo atveju šito aspektu skiriasi mišri Seimo narių grupė, nes niekas čia rankų nelaužės, jeigu mišrios Seimo grupės narys nori balsuoti kitaip ir jam netgi tie patys tokie pasitarimai nėra privalomi. Todėl, kad esame ir partijų atstovai, ir išėję arba laikinai sustabdę įvairiai yra partijose, ir tokie Seimo nariai, kurie neprisijungia prie frakcijos, jie automatiškai tampa mišios grupės nariai. Ir dar tokia skirtybė mūsų mišios Seimo narių grupės, kad jinai nuolat kinta. tai jinai vieną dieną labai gali padidėti iširus frakcijai, kaip dabar vat, buvo su darbo partijos frakcija. Tai jinai vat, vakar du nariai prisijungė prie kitos frakcijos iš mūsų grupės. Ir tapo jau nuo tos tikrosios frakcijos nariai. Tai nuolat yra kintanti ir labai demokratiška mūsų mišri Seimo narių grupė.
O tai koks jos čia statusas yra, nes kažkaip tai sakote frakcija, bet jinai šiaip vadinasi Seimo narių grupė, tai jinai turi, nu, šiaip frakcijai reikia septynių žmonių. Mm.
Taip, konservatoriai būtent pakeitė, man atrodo, neteisingas tas buvo sprendimas ir aš jiem nepritariau. Jurgis Razma pateikė, kad būtų taip pat septyni nariai. Tuomet mišrios, tai yra nesusibūrusios į grupę Seimo nariai gali vadintis frakcija. Tai jeigu, tarkime, nu, būtų trys ar du, tai jie tiesiog vat, pavieniai, niekam nepriskirti, tas, sakykime, toksai rytas, kuomet susirenka žmonės pasikalbėti dėl darbotvarkės, nu, praranda tiesiog galimybę. Nes anksčiau, ir tai buvo teisinga visais laikais, išskyrus šitą kadenciją, net vienas Seimo narys, kuris nenori priklausyti nei vienai frakcijai, nei daugumos, nei mažumos, nei liberalam, nei dar kažkam, jis buvo mišrios Seimo grupės narys, bet pakeitė statutą, čia buvo kaip Puidokas Seimo narys liko vienas, ir Razma pakeitė statutą, kad tuomet įgyja kaip parlamentinio klubo visas teises, kuomet iš šitą grupę, šitoje grupėje yra septyni nariai ir jie gali vadintis taip pat frakcija. Tai mes dabar dirbame tikrai frakcijos visomis teisėmis, kaip ir visos kitos partijų frakcijos.
Tai jūs esate opozicinė ar kokia frakcija? Nu vis tiek, ten sakom, dažniausiai mes matom opozicinės, tai čia kokia dabar jūs esate?
Mūsų dabar tikrai mišri grupė, nu, turbūt ar dėja, ar visiškai nekalbėjo su mumis, kiek dauguma nekarto prašydama, kad vienu ar kitų klausimų kažką palaikyti, tai mes autom taip ir liekome opozicinė frakcija. Tikrai jaučiamės labai opozicinė frakcija, nes daugeliu klausimų visą palaikome, oponuojame daugumai. Ar tai vat, paskutinis toks gal didesnis sprendimas buvo dėl gynybos mokesčių ir tam tikrų mokesčių padidinimas, tai tikrai nebalsavo frakcijos nariai visi, galima sakyti, už visus tos mokesčius, kuriuos didino sudarydami tą gynybos paketą. Ne už pačią idėją.
Vat visi čia nori, visi nebalsuoja už mokesčius gynybos, bet kažkaip norime gynybos. Norime, kad Lietuva būtų saugi, bet opozicija kažkaip vis stengiasi.
Siūlėme kitus variantus, kurie mano vertinimu nepelnytai yra atidėti ir nepasvarstyti ir nei iš tų šaltinių tas gynybos mokestis galėjo būti sudarytas, todėl kad yra vis dėlto finansinių institucijų ir bankų didelis sektorius, kuris uždirba šitiek pelno ir mes tam laikinai metams tą solidarumo mokestį pratėsim, o kodėl neturėtų jis prisidėti prie tvariai prie visų gynybos mokesčių ir tas sektorius, kuris tikrai iš visų gyventojų, nes praktiškai kiekvienas šeima turi reikalų su banku ir kiekvienas pilietis mokėdamas už banko paslaugas elementarias kasdieninės, tai mano vertinimo šitas sektorius nepelnytai toks liko pamalonintas, o štai vat degalų akcizai, tas, kas atsilieps vėliau ir į visų kitų produktų ir paslaugų kainas, mano vertinimo tikrai nereikėjo jo įtraukti į šitą paketą.
Tai kad ir bankai turbūt įkalkuliuos į savo paslaugas solidarumo mokestį greičiausiai, ne tik tai degalų kainos.
Bet jie sugebėjo vis tiek susikrauti milijonus su to solidarumo mokestį.
Nu tai apie ką tai kalba?
Pelno, tai man atrodo, kad tas pelnas su tokiai mažoji valstybė yra ryškiai per didelis ir šitam sektoriai. Ir turi mūsų nacionalinis bankas ir tam yra vyriausybė, kad tokie dalykai kai nevyktų. Jeigu mes neturime savo nacionalinio kapitalo banko, nu, tik tai atskiri nedideli bankai, kurie, nu, tarkim, nedaro įtakos didesnės šitoj finansiniai rinkoje, tai vyriausybė, jos pareiga yra tas problemas spręsti, o ne tai, kad įsileisti kitų valstybių finansinės institucijas ir jie lūptų tokį išsireiškimą skūrą žmonėms. Nu, tai, man atrodo, čia neišeitys.
Ar opozicija nors kiek prisiema kaltę, kad mes kurį laiką arba gal ir visai nebegausim RRF fondo pinigų?
Neprisijėmame, todėl kad yra 4 metai ir naujos vyriausybės darbai, čia dar COVID-as vyko, žinome, ir tas atsigavimo fondas buvo kaip tik nukreiptas į pasekmių švelninimą ir pati šita vyriausybė tokią reformą mokestinę sau įsikalkuliavo kaip į pasipareigojimą už RRF skiriamas lėšas valstybei. Tai jeigu jūs įsipareigojate, tai reikėjo tą ir pradėti daryti, o nelikus 4 mėnesiam iki kadencijos pabaigos kažką pradėti daryti, kur nesuderėta nei su dauguma viduje, vat, kas įdomiausia, nei jo labiau išaiškinta opozicijai. Ir nuo nepavykusi mokesčių reforma užšaldė tas lėšas. Ir čia tikrai kaltė yra šitos vyriausybės, nes tai buvo pačios kadencijos pradžios darbas. Jau buvusios vyriausybės buvo parengtas kitas planas, jie atėjo pakeitę į pavadinimą ir visą kitą savaip. Na, tai jeigu ėmėsi tokių darbų, nu, tai reikia iki galo ir būti atsakingiams. Ir už tą išaldymą lėšų tikrai reikia prisiimti valdančiai daugumai visą atsakomybę.
Gerai, dar kiti klausimai. Čia Arvydas Savulis sako, kad nespės laiku pastatyti nacionalinio stadiono ir aišku, čia ne jo kaltė, o būtent procedūros visos tempiamos ir vilkinamos. Ką jūs galvojate apie tą stadioną?
Na, procedūros yra tokios. Aš iš pat pradžių buvo aišku, kad taip neįvyks, kaip meras, Vilniaus miesto meras, konservatorius, sakė, kad štai va čia jau buldozerį važiuos balandžio mėnesį ir statys, nes procedūros yra procedūromis ir turėt objektas teisėtai atsirasti ten, kur turi jis būti. Tai kiekvienas žmogus, statydamas namą ar net rekonstruodamas, jį žino, kiek reikia dokumentų paruošti, kad pradėti kažką daryti savo asmeninėme sklype ar savo asmeninėme name. Tai čia yra didelis valstybinis objektas ir net tos supaprastintos, pagreitintos procedūros, jos yra imlios laikui pirmiausia. Antras dalykas, kai pradedame keisti sąlygas jau į procedūros metu, nu tai tikrai nebus įmanoma padaryti to, kas turi būti padaryta, nes pradeda keisti. Tai vietų skaičių didiname, tai sugalvojame papildomais dar objektais tą stadioną, ar ten pagerinti, ar ten tiesiog vertinimo dalykas, ar nuo to pagerės jo kokybė. Tai čia, man atrodo, eilinis kartas, kai vat, metama idėja, vėl skiriamas finansavimas. Aš nežinau, jau čia tas stadionas, tai kaip kiauras maišas Vilniuje. Ten vis skiriamas finansavimas, vis gelbėja dar vyriausybė ir jis kaip jo nėra, taip jo nėra. Tai nežinau, ar šį kartą jis nors atsiras. Ir jo labiau, kad tas projektavimo darbų indeksavimas man iš viso atrodo įdomiai. Aš suprantu, statybos pabrango per tiek laiko. Statybos darbai yra brangesni, bet visi projektavimo ir derinimo tie darbai, kodėl turime juos indeksuoti ir iš mokesčių mokėtojų sumokėti, tai yra neaišku. Ir dar, vat pasidairiusi kitas valstybės, ne labai toli Lenkija, turi jie tų stadionų ir su tokiu skaičiumi projektuojamų vietų, nu tai ta kaina kažkodėl ten yra 3 kartus mažesnė. Tai ne, aš dabar tikrai nesimsiu pasakyti, ar čia ar per pigų, ar per brangų, bet mano vertinimo tiesiog tokio, nes nesu įsigilinusi į visus tos niuansus, bet taip iš pačio skaitančiojo spaudoje, kaip vyksta, tai man atrodo, kad tas procesas, aišku, vyksta nebūtinai korektiškai, taip kaip norėtųsi žmonėms ir piliečiams, kurie supranta, kad čia už jų visų mokesčių pinigus bus statomas tas objektas. Kita vertus, Vilnius yra turtingas miestas, realiai turtingas miestas, ir jeigu būtų ta ambicija pastatyti greitai, kaip padarė galų galę tas pats Kaunas, tai galėtų nelaukti iš vyriausybės tų tokių finansinių malonių, o imti ir tą ambiciją įgyvendinti. Bet, aišku, yra geriau pavadinti nacionalinių objektų ir tuomet vis po truputį ieškoti pinigų ir paskui keičiantis valdžiai ieškoti kaltų, kodėl dėl nestovi.
Gerai, dar kiti klausimai. Navickienės skandalas vis niekaip neblėsta. Ir kaip jūs matote šią istoriją? Atrodo, ministrė jau atsistatydino, jau gal ir galima būtų ją palikti ramybėj, bet vis dar atsiranda naujų dalykų. Ar jau tie dalykai nauji liečia, kaip galvojat, dabar jau Seimo narė Navickienė, ar ne?
Na ir visa ta istorija šiek tiek sutikime liečia, todėl kad iš šios kadencijos apkaltos, kurios vyko, tai jos buvo tikrai už ten žodžius ir už tą situaciją, kur aš iki šiol nesu įsitikinusi, ar jinai įvykusi yra, nes, sakykime, apie Petro Gražulį kalbų ir tai mygtuko paspaudimą, nes na, ranka tiesiama buvo matyti, bet ar įspaudė iš to įrašo. Niekas nebuvo matyti, tai už tokius, sakykime, nusižengimus, kuomet už sesijos darbų programos tvirtinimo, kur ten jokio intereso neturėjo kolega, balsuot kitaip, nu, kad kažkaip balsuotų kitaip ar pakeisti bendrą balsavimo rezultatą, yra apkaltos būdu pašalintas Seimo narys. Tai čia, man atrodo, daug rimtesni dalykai ir pati kolegė, man atrodo, Seimo narė turėtų įvertinti, kad tos istorijos, kurios dar labiau aplimpa kitomis istorijomis, jos realiai klampina ir pačius konservatorius ir ją kaip jauna politikė.
O ką opozicija galvoja, nes iš pradžių labai taip aktyviai opozicija svarstė apkaltą rengti, dabar tarsi jau nebe apie tai nekalbama. Kokios nuotaikos?
Nu, mes vis, kaip čia kuluaruose, vis tikimės, kad pati priims sprendimą ponė Navickienė ir turbūt pasielgs, kaip turėtų pasielgti padorus politikas, jo labiau, kad pati premjerė, taip pradžioje deklaravusi visus padarumo skaidrumo, ten aukštesnis standartas ir taip toliau, ir taip toliau. Aš jai neturiu priekaištų, bet visos tos, kad per tą kadenciją vyko daug dalykų. Ir ministrų čiakučių istorija ir kiti dalykai, ir vis tiek laikomasi savo pozicijos, ir nors buvo labai kaltinami ir buvęs premjeras, ir prieš tai buvę, kad na, laikosi savo ar kabineto, ar kolegų ir netaiko tų aukštesnių etikos ir moralės standartų politikoje. Tai tokią deklaraciją pareikškus ir nekartą ją pakartojus, tai, man atrodo, pati konservatorių frakcija turėtų šiek tiek pagalvoti, nes jie atrodo labai nekaip viešoje erdvėje, mano vertinimu, su visom tom istorijom ir gynimais.
Gerai, dar Seimo sesija vis tiek artėja prie pabaigos, pavasario sesija, ir panašu, kad na, viena čia jau iš tų tokių rimtesnių sesijų paskutinių, paskui jau sesija, kuri bus turbūt rinkimai, nu, ten dar aišku biudžeto klausimai, bet vis dėlto apie šitą sesiją ką nors gero galit pasakyti ar ne? Arba blogo, nežinau.
Nu, nedaug buvo darbotvarkės buvo neilgos, tai tas gerumas buvo, bet ar neišdiskutuoti klausimai ir tų diskusijų tikrai pasigėdau, dažniausiai nešama iš galios pozicijos, dauguma susitarė ir tada atnešama ir tikrai mažai buvo, aš noriu čia gal ne tiek apie šitą sesiją, bet iš viso mažai buvo kalbamasi su opozicija, iš viso opozicijai nuo teisės yra siaurinamas, nes statuto pataisos, tai aš neatsimenu nei vienos kadencijos, kad šitiek neštų ir neštų statuto pataisos ir jas vis taiso opozicijos nenaudai, nu, bet tie patys konservatoriai gali kitą kadenciją atsidurti jos vietoje ir pažiūrėsime, kaip tada bus galima dirbti, būnant jau iš opozicijos pusėje. Na, mano vertinimu šitoje sesijoje buvo tokių mažai klausimų, kur mes taip vieningai sutarėme ir balsavome, tai rodo taip pat, kad vis dėlto atnešami ir teikiami pasiūlymai, teisės aktų pakeitimai, neišdiskutuoti, neatsiklausus, sakykime, nuomonės iš anksto. Ir tai sukelia tokią nuolatinę.
O tai kaip jūs jaučiatės? Aš suprantu, kad nu, ten nederina su opozicija, visa kita ten. Šiaip jau, kai jūs sakote, kad tai yra daugumos, dažniausiai diktatas kažkoks, tai nebūtinai, nes ir liberalų sąjūdžio čia vadovai sako, kad iš tikrųjų krizinė situacija dėl komunikacijos taip toliau, bet va, ta jausena, ar jūs manote, kad dabartinė dauguma, jeigu na, projektai yra nederinami su jumis, arba ten nepasitariama su jumis, jie yra blogi ir blogina Lietuvos padėtį?
Nu, aš negaliu šitai pasakyti, ne vis tiek, kiekvienas politikas dirba, kad padėtis neblogėtų, o gerėtų. Bet tik tai priimami sprendimai ir pasirenkamos priemonės, man ne visada yra tos, sakykime, mūsų vertinimų. Ir niekada neįsiklausoma, kad štai mes galvojame, kad tą patį rezultatą, nes visi rezultatai yra kilnus ir nei vienos reformos mes nerasime, kad būtų parašyta, kad štai mes norime kažką uždaryti ar panaikinti. Ne, mes geriname nuolat, mes norime didesnės kokybės visose gyvenimo srityse ir tie tikslai yra kilnus, bet priemonės pasirenkamos, jos tikrai nėra išdiskutuotas. Aš nenorėjau pasakyti, kad turi derinti su opozicija, nes niekada to nebuvo, kad ateina, štai derina. Bet netgi, sakykime, tas gynybos mokestis, tai kaip vyko diskusija. Na, premjerė pabandė, nes jinai turėjo pareigą, nes yra pasirašytas nacionalinis susitarimas. Tai yra visų partijų pasirašytas dokumentas, kuris įpareigoja aptarti, pasitarti ir taip toliau. Na, tai padarė dėl paukščiuko tokio sukrėtė, ten kažkas paprotestavo, neatėjo, tai iš vis nepadalyvavo tame pasitarime pas premjerę ir vis tiek padarė taip, kaip jie nusprendė. Nu, tai kažkaip čia gal Gentvilas, aš sakau, kad jis turi daugiau patirties ir mato tai visą viduje, tai jeigu jau koalicijos partneriai sako, kad neišdiskutuoti dalykai ir nešami į Seimą ir tiesiog jie, na, paskui, nežinau, kaip jie ten sugeba laužyti rankas, tai aišku, kažkoks būna šalia kitas tikriausiai klausimas, kuris aktualus koalicijos partneriams. Ir tuomet tų balsų taip prirankiojama, sakykime. Na ir nepaslaptis, aš jau čia kritiškai pasakysiu, socialdemokratų atžvilgiu, jie labai dažnai konservatoriams padeda savo balsais ir labai dažnai jie pabalsuoja taip, na, jeigu liberalai nebalsuoja arba Laisvės partija nebalsuoja, tai tos balsus kompensuoja viena opozicinė frakcija labai reguliariai.
Dėkui jums, mišrios Seimo narių grupės seniūnė Rita Tamašūnienė išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi, toliau Žinių radijo programa.